Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 10. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Kyrkans Tidning-lehden lukijat äänestivät Bojärtsin 1900-luvun tärkeimmäksi kristilliseksi vaikuttajaksi Ruotsissa. Kirjojensa kautta mies on monelle tuttu Suomessakin. Järtsin opiskellessa aikoinaan teologiaa Uppsalassa. Hänen opettajansa lähetti tämän vuonna 1931 joksikin aikaa nykyiseen Israeliin. Siihen aikaan Palestiina oli vielä itäistä maata, jossa maanviljelijät perkasivat viljaansa viskaimella, kuten kuningas Daavidin aikoina, ja kalaa vedettiin Tiberiaan järvestä samoin kuin apostolien päivinä. Järts sai selvät ohjeet. Sinun täytyy nähdä ja osallistua kaikkeen. Nähdä joka ainoa paikka ja vaeltaa jokaisessa laaksossa. Sinun on koettava ja painettava mieleesi värien vaihtelut, tuoksut, aamun sarastus ja valon sävyt niin, että voit nähdä jokaisen Raamatun kertomuksen niiden todellisessa ympäristössään. Järtsin opettaja professori Friedrichsen oli vastavirtaan kulkija. Aikana, jona lähes kaikki kumarsivat Rudolf Bultmannia ja hänen eksistentialistista tulkintaohjelmaansa myyteistä riisumisineen. Järts luonnehti kerran Friedrichsenin ja Bultmannin eroa pienellä keskustelulla. Friedrichsen oli itse juuri tullut Palestiinasta ja kertoi innoissaan kaikesta oppimastaan Bultmannille. Hän yritti yli puhua Bultmanninkin matkustamaan sinne autenttisille tapahtumapaikoille, mutta Bultmann oli vakuuttunut, ettei hänellä olisi sellaisesta mitään opittavaa. Hänelle teologia ja kristinusko oli ajatusrakennelmia, filosofia ja evankeliumit ihmisten käsitysten kuvausta, joita teologi sitten analysoi. Kuulostaako tutulta? Friedrichsenille kyse oli tosiasioista ja historian tapahtumista, joilla on ratkaiseva merkitys myös meille. Me elämme nyt sitä 40 päivän ajanjaksoa pääsiäisen ja helatorstain välillä, jona Kristus kerta toisensa jälkeen näyttäytyi opetuslapsilleen ja puhui Jumalan valtakunnasta. Siksi meidän kannattaa omistaa nämä viikot sen mietiskelylle, mitä ylösnousemus tosiaan merkitsee meille. Ja kuinka totisesti ylösnoussut Herramme nyt jatkaa työtään meidän keskuudessamme. Tätähän kirkkovuoden tekstitkin käsittelevät, ja niiden mukaan Jeesus on hyvä paimen. Mutta kuten Pyhänmaan läksynsä oppinut Järts on huomauttanut, Jeesuksen paimen vertaukset mielletään joskus kyllä hyvin epäraamatullisesti. Paimenen elämää kuvitellaan suurin piirtein samanlaisena ruusuisena idyllinä kuin 1700-luvun puuteroitu yläluokka sen halusi nähdä. Toden totta, monissa tauluissakin lampaat ovat puhtaita ja pörröisiä kuin mitäkin pehmoleluja tai jostain vessapaperimainoksesta reväistyjä. Ja kun nuo suloiset, villapestyt veitikkaiset sitten käyskentelevät kiltisti, otsatukat suittuina, paimenensa luonniin, tämä on puolestaan kiiltokuvamaisen kaunis, hyvähampainen, hoikkarakenteinen kuin Barbien Ken konsanaan. Niin, ja tietysti vaalea. Itse asiassa hänen käsiensä iho on monessa teoksessa niin läpikuultava ja hoidettu, että hänen olisi täytynyt onnistua suojautumaan kaikelta auringonpahteelta, erämaan kiviltä, okailta ja muulta. Todellisuudessa paimentolaisammatin harjoittaminen Palestiinassa oli hyvin rankkaa. Lampaat laidunsivat villissä kivierämaassa, joka alkaa suoraan Jerusalemin ja Betlehemin ulkopuolella. Se on kuilujen halkomaa vuorimaata, joka laskeutuu Jordanin laaksoon. Veden uurtamat kapeat puron uomat laajenevat vähitellen syviksi kalliolaaksoiksi, joiden molemmilla puolilla kohoavat jyrkät vuoren seinämät. Risuisia pensaita ja pieniä kuivia ruohon tukkoja on pureutunut rinteisiin. Täällä lampaat laiduntavat etsiytyen kapeille kalliotasanteille. Paimen taas istuu kalliopenkereen varjossa tai seisoo jollakin kielekkeellä seuraamassa lampaita katseellaan. Huolehtien näin laumastaan, valmiina pelastamaan pulaan joutuneen ja tarvittaessa taistelemaan vaikka petojen kanssa. Kenneth E. Bailey on toinen arvostettu Raamatun selittäjä. Hän on asunut itse asiassa vuosikymmeniä Lähi-idässä ja tuntee sikäläiset olosuhteet erittäin hyvin. Hänen teksteistään olen itse oppinut jotain myös siitä, miten lammas käyttäytyy. Sehän on yksi puolustuskyvyttömimpiä eläimiä. Lammas kuulema myös eksyy helposti laumastaan ja väsyy varsin pian, eikä pääse omin avuin enää harharetkiltään takaisin. Se joutuu tällöin päinvastoin kuin shokkiin ja vapisee vain niillä sijoillaan. Paimenen on siis etsittävä se ja nostettava se omakätisesti ylös ja kannettava harteillaan turvaan, mikä onkin eräs kristikunnan kaikkein rakkaimpia kuvia vapahtajasta. Eikä ihme, tuleehan juuri siinä esiin poikkeuksellisen kauniisti Jumalan säälivä ja etsivä rakkaus meitä ihmispoloisia kohtaan. Yhä uudestaan on kyse todella siitä, että Jeesus tulee. Että hän nostaa, että hän kantaa ja pelastaa meidät niin helposti ojaan hojeltuvat ja takajalkaamme ontuvat ja itsessämme muutenkin mahdottomat. Näin vaikka puhutaan jo ammoin kristityksi tulleista konkareistakin. Tätä ainoaa uskonelämän kantavaa pohjaa. Tätä perusläksyjen perusläksyä etsimään ja kertaamaan. Meidän kaikkien on aina uudestaan palattava. Eipä ole ollut vaellus taaskaan hääppöistä. Ei ainakaan itselläni ole. Mutta se meitä lohduttakoon, mitä edesmennyt piispa Olavi Rimpiläinenkin totesi joskus. En ole päässyt köyhän eväitä pitemmälle, eli syntisen vanhurskauttamiseen minun polkuni on päättynyt. En kiellä pyhitystä, mutta minulle se on hengen salattua vaikutusta, jonka tuloksia en yllä näkemään. Armo on asia, joka ani harvoin on kokemuksellista. Se on ennemminkin armon pyytämistä. Asian kääntöpuoli on se, että sielulle tekee hyvää kuulla tai lukea ehdottoman armon julistusta. Näin sanan palvelijana. Sitä kokee kuitenkin, että kun koettaa puhua juuri tästä, tulee usein väärin ymmärretyksi. Koettaessaan korostaa juurikin armon yksin vaikuttavuutta. Koettaessaan saarnata omien tekojen ja muiden harhojen ja haihatusten tiet tukkoon, niin että jäljelle jäisi todella vain Jeesus-nimi ihanin, eikä ketään eikä mitään muuta. Silloin saa helposti kuullakin olevansa lakihenkinen ja armoton ja mitä tässä nyt milloinkin sitten ollaan. Voi kumpa pyhä henki saisi tänään antaa sydäntemme tuta sentään toisenlaisia lounatuulia, Jeesuksessa jo täysin sovitetulta Jumalan leppyiseltä isän sydämeltä. Onkin tärkeää, että Jumala itse nimenomaan pääsee puheisiin sielumme kanssa. Eihän ole kysymys pelkistä tiedoista, vaan tarvitaan myös oivallusta, sanan sovittamista sydämeen, mikä on aina Pyhän Hengen työ, jota meidän on nöyrästi pyydettävä. Eli katsotaan nyt, kuinka meitin tänään käy. Jeesus puhuu vertauksessaan lammastarhasta. Jeesuksen ajan ihmisellä asia oli arkinen ja tuttu, mutta meidän on ehkä kysyttävä, mikä se sellainen oikein on. Se on kivimuurin ympäröimä aitaus tai piha. Ideana on, että lampaat kootaan siihen yöksi, turvaan rosvoilta ja villipedoilta, joita molempia liikkui erämaassa ihan riittävästi. Lisäksi portilla valvoo vartija. Samassa aitauksessa saattoi olla useidenkin omistajien lampaita. Siinä käy siis melkoinen vilske ja vilinä, kun on neljän ruuhka. Enkä tarkoita nyt sitä laihialaista neljän ruuhkaa, jossa neljä ihmistä nähdään yhtä aikaa kylän raitilla. Jos tällaisen kaupunkilaistollon pitäisi keksiä keino erottaa, kenen laumaan mikäkin mäkättäjä nyt sitten kuuluu, niin kyllä siinä voisivat kainalot kastua. Mutta ammattilaisilta homma hoituu. Kun joku paimenista tulee paikalle, vartija avaa hänelle aitauksen portin. Astuttuaan portista oikea paimen kajauttaa kutsuhuutonsa. Ja kas kummaa, paimenen omat lampaat, eivät siis muut, tuntevat huudon. Ne kokoontuvat paimenensa ympärille ja kun kaikki laumaan kuuluvat on saatu kokoon, paimen lähtee johdattamaan joukkoaan laitumelle, kulkien itse kärjessä ja huudellen koko ajan omaa erityistä kutsuaan. Itse asiassa paimen pitää pikkukaritsaisia usein sylissään ja juttelee niille juuri siksi, että ne tottuvat alusta asti tämän ääneen. Ja niin lauma siis tuntee paimenensa ja paimen tuntee laumansa jopa nimeltä lammas lampaalta. Näin me näemme, kuinka kallis asia on se, että mekin tuomme lapsemme jo aivan elämän alussa pyhässä kasteessa parhaan paimenemme Jeesuksen syliin tottumaan ja kiintymään häneen ja hänen ääneensä. Tällaisen kuvan Jeesus siis tänään eteemme piirtää. Mutta alkuperäiset kuulijat, no niin. He eivät ymmärrä Jeesuksen vertauksesta tuon taivaallista. Eivät, vaikka jo vanhassa testamentissa on aivan tavallista, että Jumalan kansaa verrataan lampaisiin ja Jumalaa paimeneen. Ihan hyvän otoksen sellaisista sananpaikoista olemme kuulleet jo tässä messussakin, mutta kun ei, niin ei. Ja niin Jeesuksen ei auta muu kuin selittää taas kerran. Mutta vertauksen selitys, sepä onkin aika jännä. Suhteessa siihen, että itse vertauksessa on puhuttu tosiaan lähinnä paimenesta ja lampaista, mutta Jeesuspa toteaa nyt olevansakin lammastarhan portti. Mitä ihmettä hän tällä tahtoo sanoa? Ensinnäkin olen kuullut, että portin vartija ja paimen saattoivat olla yksi ja samakin henkilö. Joidenkin kuvausten mukaan paimen saattoi lisäksi asettua yön ajaksi juuri oviaukkoon levolle, tullen näin itse ikään kuin portiksikin, estäen asiattoman liikenteen. Onko Jeesuksen sanoissa kyse tästä? Siitä en ole aivan satavarma. Nyt lampaiden kannalta katsottuna portista ei puhuta kuitenkaan esteenä, vaan nimenomaan kulkuväylänä, ei uhkana, vaan mahdollisuutena. Ja tämä on tärkeä havainto. Eli muutettavat muuttaen, ihmisellä kuin ihmisellä on olemassa pääsy Jumalan yhteyteen ja hänen omiensa joukkoon. Sinullakin on. Ja kuten liikennemerkeistä ja seinäkylteistä voimme tänäänkin lukea, pidä pelastustie vapaana. Älköön siis edes varjomme langetko esteeksi sen ihmisen reitille, joka tahtoo Jeesuksen luokse sielun asioitaan setvimään. Moni Nykyihminen hän tosin itse kavahtaa Jeesuksen puhetta itsestään ainoana porttina. Tässä pätee kuitenkin vanha lasten laulu. Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää, täytyy mennä lävitse. Mutta toistan, meidän ei pidä tehdä taakkatulkintaa, vaan kuten Marja Terttu Tolamo asian esitti, sinut Jeesus kohdata tarvitsen. Olen sairas ja raastama tuskien, siksi sinut kohdata tarvitsen, sinä lääkäri sairasten. Sinut Jeesus kohdata tarvitsen, onhan lampaasi eksynyt, tiedät sen. Ota olalles uupunut karitsa, paimen kanna se kotia. Ja se, joka tuolla tavalla menee tänäänkin sisälle, Jeesuksen kautta, itse asiassa hänen kantamanaan, on löytävä ravinnon. Hänen ei tarvitse koskaan olla nälissään eikä janoissaan, ja hän saa vapaasti tulla ja mennä. Mikä ei kannusta tietenkään Jeesuksesta luopumiseen, vaan puhuu siitä valtavasta vapaudesta, jonka usko juuri lahjoittaa. Kyseessähän on vapaus niin pelosta kuin häpeästä, niin syyllisyydestä, kaiken tarkoituksettomuudesta kuin vaikkapa uususkonnollisuuden orjuudestakin. Toisaalta lukot ovat rehellisiä varten, kuten entinen vakuutustarkastaja asian näki. Samoin on jo ammoisina aikoina. Jos jollakulla oli pahat mielessä, hän kiipesi yön kähmässä salaa aidan ylitse. Alkukielessä käytetään tässä itse asiassa samaa nousemista merkitsevää verbiä, jolla Johannes puhuu esimerkiksi Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Ilmaus voisi siis vihjata, että kyse on nytkin todella Jumalan luokse pyrkimisestä. Mutta se, joka koettaa tulla tuolla tavalla, ikään kuin omin luvin ja ehdoin, on Jeesuksen sanojen mukaan varas ja rosvo. Ja sellaisia ovat olleet siis ne, jotka ovat tulleet ennen Jeesusta. Varhaiskirkon ajoista asti on ihmetelty, keitä Jeesus tarkoittaa. Aivan selvää on, ettei hän tarkoita sellaisia Jumalan lähettiläitä kuin vaikkapa Mooses ja profeetat tai vaikkapa Johannes Kastaja. Vaan keitä? Luultavimmin hän ajattelee esimerkiksi oman aikansa vääriä messiaskandidaatteja. Ja ylipäätään oman aikansa Israelin hengellisiä johtajia, siis fariseuksia ja ylipappeja, joita Jeesus on juuri edellä nimittänytkin muuten sokeiksi. Siis sellaisiksi, jotka luulevat näkevänsä ja ohjaavansa kansaa oikeaan, mutta hehän hylkäävät todellisen messiaansa. Ja silloin asiat eivät ole ollenkaan oikein, vaan ollaan menossa suoraan surman suuhun. Jeesus varoittaa näistä sanoen, että he tulevat vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jos joku kuulija nyt huokaa hengessänsä, että ei nyt viittitä, että ei tänään, niin pyydän saada huomauttaa, Jeesus puhuu. Ja kun Jeesus puhuu, niin tyhmäkin käy viisaasta, kun on hiljaa. Varashan ottaa sellaista, mikä ei hänelle kuulu. Ja tässä tapauksessa yritetään omia sellaista, mikä kuuluu Jumalalle, jo luomisen nojalla, mutta myös sen lunastusrahan perusteella, joka meistä jokaisesta on Golgatalla kalliisti maksettu. Tappaminen taas on alkukielessä itse asiassa teurastamista tai lahtaamista, mikä sopii tietysti kuvaan lammaslaumasta, mutta herättää ainakin tällaisen lahtikaupungin paljasjalkaisen pojan pohtimaan asian vakavuutta toisenkin kerran. Ja tuon tuhoamiseksi tässä käännetyn sanan eri muotoja käyttäen Jeesus puolestaan lupaa toisaalla, ettei kukaan häneen uskova joudu hukkaan, siis ei joudu kadotukseen. Eli panokset ovat suurimmat mahdolliset. Ennen kuin jatkan tästä, kysyn, kuinka saisimme tuotua tätä vertausta tähän päivään? Nythän latinankielinen sana pastor merkitsee juuri paimenta. Sellaisia, hyvä Herramme, on tahtonut asettaa seurakuntiin ja uskon yhteisöihin, Ja toki Jeesuksella, varsinaisella pääpaimenellamme, muitakin pikkuapulaisia on. Meitä on paimenessa, jos niin sanotaan, paitsi pastoreita, myös lehtoreita ja kanttoreita on, opettajia ja evankelistoja, löytyy diakonian viranhaltijoita, lapsi- ja nuorisotyön ohjaajia ja niin edelleen, puhumattakaan erilaisissa vapaaehtoistehtävissä palvelevista hyvän paimenen paimenkoirista. Ajatellaan nyt vaikkapa rippikoulujen isosia tai pyhäkoulun vetäjiä tai raamattupiirin pitäjiä, kummeja ja muita suvun esirukoilijoita ja monia monia muita vastuuta kantavia niin seurakunnissa, järjestöissä kuin kodeissa. Oleellista on kuitenkin se, että kukaan näistäkään ei mene tai tule lammasten luot tai luota miten tahansa. Jokainen oikea paimen, tai siis apupaimen, kulkee aina siitä ovesta, jonka nimi on Kristus. Hän tietää tasan tarkkaan, että mitään muuta mahdollisuutta ei hänellä itselläänkään ole. Selko suomeksi, hänen on siis itse tahdottava olla Jeesuksen oma ja pysyttävä myös hänen sanassaan silloinkin, kun se tuomitsee meidät itsemme ja joskus jopa taisteltavakin uskon pyhää perintöä suojellakseen. Viimeksi mainittu toki vähän tehtävästä riippuen. Muutoin päädytään ajamaan omaa agendaa ja omia etuja ja vain vahingoittamaan Jumalan laumaa. Näin palasimme siis Jeesuksen vakavaan varoitukseen. Onneksi Jumalan lapset toteavat kuitenkin jostakin välähdyksenomaisesta pikkusanakäänteestä, ilmeestä, esimerkistä tai ehkäpä pelkästä korostuksen puutteesta, ettei väärän rauhan sanan saattajilla ole sittenkään valtuuksia suurelta lähettäjältä. Arkkipiispa Martti Simojokikin puhui juuri siitä, kuinka opetuslapsen korvan tulee tottua sillä tavalla vapahtajan ääneen, että hän erottaa sen toisista äänistä. Se edellyttää tietenkin jatkuvaa seurustelua Jeesuksen kanssa, rukouksessa ja avatun kirjan valossa, vietettyjä tunteja ja vuosia, lopulta vuosikymmeniä. Ja kun opetuslapsi sitten kuulee vieraita ääniä, seurakunnassakin. Silloin hän mieluummin vaikka pakenee, jos aavistaa, että vieras ääni johtaa hänet turmioon. Näin arka on oikea opetuslapsi. Noilla vakavilla sanoilla arkkipiispa Simojoki aikanaan varoitti. Ja luulen, että meillä on paljon oppimista tässä suhteessa. Vieraita ääniä ja muurin ylikiipijöitä hän riittää tänäänkin. Jos jonkinlaista aatetta, uusi tulkintaa ja ideologiaa nousee, itse asiassa kaikella valheen voimalla ja vääryyden viettelyksillä. Mutta emme me voi nousta Jumalan sanan selvien käskyjen yläpuolelle. Niin tekivät ja tekevät harhaopettajat ja antikristukset. Isoilla opilla heidät ja heitä seuraamaan lähteneet toki pysäytetään viimeistään. Mutta onko oma korvamme harjaantunut erottamaan Jeesuksen ääntä muista äänistä? Onko meillä esimerkiksi henkien erottamisen lahjaa? Ja tunnemmehan kirjoitukset, tunnemmehan apostolisen opin? Minusta ainakin tuntuu, että olemme kansana aivan vietävissä. Emmekö me monesti pidä suorastaan ihanteenamme ihmisiä, jotka ymmärtävät kaikkea ja kaikkia, jotka kelpaavat kaikille ja joille kaikki kelpaa? Pyydän kuitenkin vielä kerran huomauttaa, Jeesuksen oman sanan mukaan hänen opetuslapsensa eivät menettele siten, vaan he nimenomaan valikoivat ääniä. Kumpa vain käsittäisimme, että Jumala on tässä meidän puolellamme. Että hän on hyvä ja että hän tahtoo antaa meille vain parhaita lahjoja. Mutta tässä se taitaa meillä pököpäillä useimmiten juuri kinnatakin, ruoho kun näyttää aina vihreämmältä aidan toisella puolella. 20 kohdassa, Johannes 10:10, Jeesus itse kuitenkin lupaa, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Polykarpos oli Smyrnan piispa ja apostoli Johanneksen oppilas. Kun hänet tuotiin petojen eteen Roomassa, häntä kehotettiin pilkkaamaan Kristusta henkensä säästämiseksi. Tähän Polykarpos vastasi, jo 86 vuotta olen häntä palvellut, eikä hän ole tehnyt minulle mitään pahaa. Kuinka voisin pilkata kuningastani, joka on minut pelastanut? Mistä tuo kertoo? Eikö ainakin siitä, että veritodistajuuteen saakka valmis Polykarpos oli täysin vakuuttunut kristinuskon totuudesta, totuudesta, jonka hän oli saanut hamasta lapsuudestaan tuntea? Ja eivätkö nuo sanat kerro myös siitä, että Polykarpoksen kokemuksen mukaan Jeesus oli ollut läpi elämän hänelle hyvä, tavattoman hyvä, vaikka me olemmekin pahoja? Maailmahan toki pilkkaa uskovia, miten vain taitaa. Se ajattelee ihmisen tulevan hulluksi, kun tämä lähtee Jeesusta seuraamaan. Mutta ihminen itse, hän kokee toisin. Äskettäin kaiketi uskoon tullut tai uskoon kasvanut toimittaja Tuomas Enbuske sanoi perjantai-iltana televisiossa jotenkin siihen tapaan, että hänhän oli ollut hullu nimenomaan ennen saamaansa uskon lahjaa ja pyhän hengen kosketusta. Tai kuten Paavali huudahtaa, hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Tai niin kuin me virressä voimme veisata, ei tunne rauhaasi maailma, ei huomaa tielläsi kukkia, se aallon leikkeihin kiintyen ei tiedä helmistä syvyyden. Juuri näin. Ei elävää kristillisyyttä pidä kuvitella köyhäksi ja ikäväksi elämäksi, joka on täynnä kieltäymyksiä. Se on rikasta ja jännittävää, parasta mahdollista elämää jo täällä nyt. Sen rinnalla se, mitä maailma tarjoaa, kalpenee. Ja jos johonkin syntiin tulee tehdä pesäero, tietysti tulee, niin silloinhan hankitaan eroa huonoista asioista, eikä suinkaan hyvistä. Joillekin nykyihmisille lammasvertaus on loukkaus. Sen tähden, koska se edustaa heille pelkuruutta tai laumasieluisuutta. Oletteko te lampaita vai suomalaisia sotilaita, rähjää everstiluutnantti Karjulakin tuntemattomassa sotilaassa, tosin perin taitamattomassa ja pelisilmän puutetta osoittavassa puheenvuorossaan. Joku teologi taas sanoi joskus radiohartaudessa, että hän on mieluummin susi, joka kulkee omia teitään yksin ja vapaana. Ehkä hän unohti, että sudetkin ovat luonnostaan nimenomaan laumaeläimiä. Ne myös saalistavat hajottamalla saaliseläinten lauman ja ottamalla sitten ruokalistalle muista erilleen joutuneet. Näin juurihan paholainen tänäänkin toimii. Se hajottaa ja hallitsee. Siis motittaa ensin ja iskee sitten. Ei ole ollenkaan se ja sama, pysymmekö siis porukassa, vaiko emme. Mutta koko Raamatun opetuksen tähtäyspiste onkin tänään siinä, että sen sijaan, että vietäisiin koko laumaa yhä kauemmas, tuodaankin myös kaikkein kauimmas eksyneet takaisin Kristuksen ostolaumaan. Halulliset sielut, me saamme yhdessä käydä ehtoollisen armolähteelle ja omistaa siinä itsellemme koko sen lapsen oikeuden ja ylöspidon, jonka isä kernaasti kaikille Jeesusta hätiin huokaaville suo. Hän itse kattaa meille pöydän jopa vihollistemme silmien eteen ja me saamme olla täysin turvatut. Sinä saat olla. Todella, Jumala onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Me rukoilemme. Herra Jeesus, sinä sielujemme paimen ja hoitaja, auta meitä aina ymmärtämään, että haluat parastamme. Auta meitä aina muistamaan, mitä otit kantaaksesi, kun tulit paimeneksemme ja lähdit etsimään sitä, mikä oli kadonnut. Annoithan sinä henkesi lampaiden puolesta. Sinä taistelit eksyttäjän kanssa, joka on tullut varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Yhä vielä sinä etsit meitä harharetkiltämme. Auta meitä ymmärtämään, mitä merkitsee, kun kosketat meitä kädelläsi. Auta meitä aavistamaan, mitä sydämessäsi on meidän varallemme. Silloin emme pelkäisi ja yrittäisi vetäytyä syrjään, vaan saisimme kokea, kuinka turvallista ja ihanaa on, kun sinun kätesi nostavat ja kun sinä kannat kaikkien vaarojen läpi takaisin laumaasi. Herra, pelasta minutkin. Anna syntini anteeksi, anna uskon lahja. Ja me rukoilemme vielä sinulta, rakas Herra, hyviä paimenia. Sinun lähettämiesi piispoja ja pappeja ja muitakin paimenia kirkkoosi. Anna kutsumiesi varmistua kutsustasi. Älä anna heille rauhaa, jos he vetäytyvät sivuun, ja anna heidän maistaa rauhasi koko syvyyttä, kun he sanovat kyllä. Tee heistä halukkaita tarpeen tullen kärsimään sinun tähtesi. Avaa sinä itse heille kirjoitukset niin, että heidän sydämensä tulee palavaksi. Opeta heitä sitten avaamaan kirjoitukset meille, niin että voimme ymmärtää tiesi ja kuulla äänesi. Anna heidän tuoda julkis sanomasi niin, että kuulemme sinua itseäsi ja tunnistamme äänesi. Anna kaikkien uskovien kuulla äänesi niin selvästi, että sinä voit johtaa meitä kaikessa sinun tietäsi pitkin perille saakka. Amen.